Essuula ya 23. Awo ne babuulira Dawudi nti laba Abafirisuuti balwana ne Keyira era banyaga amawuuliro. Dawudi kye yava abuuza Mukama nti ŋŋende nkuba Abafirisuuti abo. Mukama n'agamba Dawudi nti genda okuba Abafirisuuti olokole Keyira. Abasajja ba Dawudi ne bamugamba nti laba tutiridde wano mu Yuda. Kale tetulisinga nnyo bwe tuligende Keyira okulwana n'eggye ly'Abafirisuuti. Awo Dawudi n'alyoka abuuza Mukama nate olw'okubiri. Mukama n'amuddamu n'ayogera nti, golokoka oserengete ogende e Keyira, kubanga ndigabula Abafirisuuti mu mukono gwo. Awo Dawudi n'abasajja be ne bagenda e Keyira, ne balwana n'Abafirisuuti ne banyaga ente zaabwe, ne babatta olutto olunene. Awo Dawudi n'alokola abaatuula e Keyira. Awo lwatuuka, Abiyasaali mutabani wa Akimereki we yadduka eri Dawudi e Keyira, yaserengeta ng'alina ekkanzu mu mukono gwe. Ne babuulira Sawulo nga Dawudi atuuse e Keyira. Sawulo n'ayogera nti, Katonda amugabudde mu mukono gwange, kubanga aggaliddwa munda mu kibuga ekirina enzigi n'ebisiba. Awo Sawulo n'ayita abantu bonna okutabaala okuserengeta okugenda e Keyira okuzingiza Dawudi n'abasajja be. Dawudi n'ategeera Sawulo ng'amwagaliza akabi, n'agamba Abiyasaali kabona nti, leeta wano ekkanzu. Awo Dawudi n'ayogera nti, Ayi Mukama, Katonda wa Isirayiri, omuddu wo awuliridde ddala Sawulo ng'ayagala okujja e Keyira okuzikiriza ekibuga ku lwange. Abasajja ab'e Keyira bali mpaayo mu mukono gwe? Sawulo aliserengeta ng'omuddu wo bw'awulidde? Ayi Mukama, Katonda wa Isirayiri, nkwegayiridde, bulira omuddu wo. Mukama n'ayogera nti, aliserengeta. Awo Dawudi n'alyoka ayogera nti, abasajja ab'e Keyira bali mpaayo nze n'abasajja bange mu mukono gwa Sawulo. Mukama n'ayogera nti, bali kuwaayo. Awo Dawudi n'abasajja be abaalinga 6 ne bagolokoka ne bagenda okuva mu Keyira, ne bagenda buli gye bayinza okugenda. Ne babuulira Sawulo Dawudi ng'awonye okuva mu Keyira, n'alekayo okutabaala. Awo Dawudi n'atuula mu ddungu mu bigo, n'abeera mu nsi ey'ensozi mu ddungu ery'e Zifu. Sawulo n'amunoonyanga buli lunaku, naye Katonda n'atamugabula mu mukono gwe. Dawudi n'alaba nga Sawulo atabadde okunoonya obulamu bwe, era Dawudi yali mu ddungu ery'e Zifu mu kibira. Awo Yonasaani mutabani wa Sawulo n'agolokoka n'agenda eri Dawudi mu kibira n'anyweza omukono gwe mu Katonda. N'amugamba nti, totya, kubanga omukono gwa Sawulo kitange tegulikulaba, era gw'oliba kabaka wa Isirayiri, nange ndi kuddiira obukulu, era n'ekyo Sawulo kitange akimanyi. Awo abo bombi ne balagaanira endagaano mu maaso ga Mukama. Dawudi n'abeera mu kibira, Yonasaani n'addayo mu nnyumba ye. Awo ab'e Zifu ne bambuka ne bajja eri Sawulo e Gibea nga boogera nti, Dawudi teyeekweke ewaffe mu bigo mu kibira ku lusozi Kakira oluli ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo lw'eddungu. Kale nno kaakano, ayi kabaka, serengeta ng'emmeeme eyo yonna bw'eyagala okuserengeta, naffe okumuwaayo mu mukono gwa kabaka kuliba kwaffe. Sawulo n'ayogera nti, muweebwe Mukama omukisa, kubanga munsaasidde. Mugende mbeegayiridde, mweyongere okwetegereza, mumanye mulabe ekifo kye w'abeera n'eyamulabayo, kubanga bambuulira nti alina obugerengetanya bungi nnyo. Kale mulabe muzige ebifo byonna mwateegera, mweyeekweka, mukomewo gye ndi so temulema kujja, nange ndigenda nammwe. Awo olulituuka, obanga ali mu nsi, ndimunoonya ne mulaba mu nkumi zonna eza Yuda. Awo ne bagolokoka ne bagenda e Zifu okukulembera Sawulo. Naye Dawudi n'abasajja be baali mu ddungu ery'e Mawoni mu Alaba ku luuyi olw'eddungu olw'obukiika obwa ddyo. Sawulo n'abasajja be ne bagenda okumunoonya. Ne babuulira Dawudi kye yava aserengeta awali olwazi n'abeera mu ddungu ery'e Mawoni. Awo Sawulo bwe yakiwulira n'agoberera Dawudi mudungu erie mawani. Saulo na agenda kumabali golu sozerui, ne Daudi na abasajjabe kumabali golu sozerui. Daudi na ayangu okuvaayo olw'okutya Saulo, kubanga Saulo na abasajjabe bazingiza Daudi na abasajjabe enjuyi zonna okubakwata. Naye ne wajja omubaka eri Saulo ng'ayogera nti yangu wakojje, kubanga Abafirisuuti bakwekwese mu nsi. Awo Saulo n'alekayo okugoberera Daudi n'addayo n'atabaala Abafirisuuti. Ekifo ekyo kye baava bakiyita Serakammalekosi. Awo Daudi n'avaayo n'ayambuka n'abeera mu bigo ebya Engedi.